wong iku kang kaya lilin, awake dhewe kancur tapi bisa madangi dalan lan sekadehe. Podho wedi uang pengen berjuang nono pamrie yakni merdeka sekabeh mani mati adus getih dilakoni penjajah kemikil podho wedi. Wong kadung niat amal sing ana pamrihe contonen kaya lilin no awake dhewe kancur tapi akeh amale. Wong iku kang kaya lilin sing mikir awake hancur tapi bisa madangi jalan lan sekabeh. Wong pengen berjuang nono pamrihe nyakne merdeka sekabeh wani mati adus getih dilakoni penjajah kemikil padha wedi. Merdeka sekabeh wani mati adus getih dilakoni penjajah kemikil padha wedi.